Kā jau katru trešdienas rītu mēs esam, nu, pat varētu teikt, svētīti. Mēs esam svētīti, jo esam atraduši brīdi, lai parunātos ar mūsu iedvesmotāju un ceļotāju, vienkārši foršu puiku, Kārlu Bardelu, kurš turpina savus pasaules piedzīvojumus, un tad viņš mūs sašpricē arī ar tādu, zin, ar tādu pasaules apceļotāju garu, un mēs varam ar mirdzošām acīm dragāt savā tumsiņā iekšā akal. Pie mums ir riktīgi tumšs, bet Kārls ir atsūtījis bildi, kur viņš sēž džungļos, un pie viņa ir riktīgi gaišs, un viņam ir riktīgi gara ruda bārda, balta cepurīta, pelēks krekliņš, viņš ir muskuļots un priecīgs. Kārli, čau!
Čau, sveiks, lai dzīvo un visiem, kas klausās. Jā, nu, silts un gaišs tiešām ir, un es kā uz laivas esmu pieredzis dzīvot pēc saules lāksa un rieta, un tad arī šeit uz saules tā, man tas dienas režīms, bet, nu, sanāk, es mēs kaut kur pēc pieciem, ap pus sešiem, laikam, un tad, 12 stundā no šiem jau ir tums, un tad es vienkārši man procesors izslēdzās, vienalga, kur es atrodos, līdz ar ko ir nu, svarīgi atrasties tādī brīdī kaut kur tuvu gultai. Jo, ja domājieties, es pusgadu, tieši pusgadu es nebiju gulējis uz sauzemes. Visu laiku, nu, lai nu mana mīļā laiva, kur ir mans mājas pēdējo gadu un vairāk, tad ir tiešām ērta un nesūtos, tad kaut kā savādāk arī vajadzēja izbaudīt šo salu un salas burvību. Tā kā, un tad viens ļoti, ļoti veiksmīgs un rezultatīvs notikums šim ir tas, ka kopā ar visiem, tiešām visiem tā miesta iedzīvotājiem, kuras dzīvoja, izdevās tāju izcelt sekmīgi ārā, neko nesalauzām, lai gan sākotnēji, nu, tur sanāca, mēs uztaisījām no divām brucām un tādām štropu, uztaisījām tādu tā kā nestūs laivai, lai viņi netu. Nu, uzsaldinātu. Kamēr vēl viņi ir ūdenī uzsaldinātu virsotēji tām nesulēm, un tad tie visi iedzīvotāji tur sapūtu vaigos un nes ārā kasā, lai uz riepām noliktu un lai varētu laivāt remontu no sākuma, protams, izņēvēs un tā. Un tādī celšas brīdī viena no tām brucēm teikt, nu, strauji beidza karjeru. Un bet, nu, vēl laimi, mēs esam vēl tikai ūkņi un tur laivai neko gārstātarījām, tā kā visu veiksmīgi norisinājās pēc tās brūsas salūšanas, visi, tā teikt, uzmanīgi un lēnām un tā ļoti prātīgi, lai gan, nu, tā lielākā daļa, tur tā cilvēka, tur tā angliski nerunāja un, protams, mans Indonēzijas valodas zināšanas ir, nu, tāds ļoti trūcīgs, bet tas ir daži vietējie, kuri tā, nu, angliski saprot, ja man tur palīdzēja ar tulkošanu, un tad visu procesu, tā teikt, vairākās valodās, bet veiksmīgi norisēja, tā kā laiva tagad stāv krastā, uz auto riepām nolikt, lai izžūs un lai var paremontas un tālūk. Tā kā es pirmo nakti, kad es gulēju laivā, bet uz pauzem, man bija ļoti, ļoti jocīgi sajūta. Es pamodos nakti un es saprotu, ka, nu, un es domāju, nu, kā tas var būt, mēs taču tā nomērījām visu, tas esam līniju, un nevar būt, ka mēs tam, nu, tā, ka es esmu ieskalot ūdenī, un nevar būt, ka te ir apkārt ūdens, nu, es to visu naktī pamostoties domāju, protams, es izspēros uz slāju un skatos, ka nē, nu, es kā mīlu sauzemes, bet bija melns tums, tad to jā man likās, ka es kaut kā viņojos kā tādā vilnītī. Līdz ar ko tas jūras rūdījums, kas ir pusgadu, ko es esmu gulējis laivā, nu, arī kaut ir piesātnēs, gan Madangā, gan Zalman salās sanāca piesātnēs, es jau visu laiku gulēju laivā, tā kā, nu, esam vienu atgādinājumu, kad sava gulta.
Ķermenis atcerās, acīm redzot, iešūpoja un tad šūpo tālāk. Uzkāp uz galdi, ja tu vari, jo tev tur zona bēdīga, mēs tevi diezgan tā bēdīgi dzirdam. Šitas ir daudz labāk, Kārli. Šis ir daudz labāks risinājums. Jā, mēs tā kā pašā rīta agrumā mēģinājām Kārli sazvanīt, jau bija bišķiņ grūtības un problēmas, es nezinu, tur vai kaut kādi vēji vai kas. Bija kā bija. Nevarējām mēs tikt viņam īsti klāt, kaut kas tur uz tās salas viņam ar sakariem ir kā ir. Lai gan it kā internets ir, jo bildes viņš sūtīt var un ielikt, bet redzot telefonu.
Nu, raustās vēl tur kaut kā tie viņi. Nu,
kaut kas tur noraustās.
Pa vidām dažādi.
Nu, tā gadās. Bet, nu, laiva ir izcelta, tā ir aptīrīt, notīrīt, to arī pēc internetu varēja saprast. Mēs noklausamies ziņas īsumā un pamēģināsim viņu sazvanīt vēlreiz. Labrīt! Jā, mīļa draugi, ar Kārlu viss kārtībā, tur jau zonas nav un grūti tur mums sarunāties. Bet viss ar viņu ir kārtībā, viņš turpinās pucēt savu laivu, tīrīt un gaidīs, kad mainīsies vēji, lai tiktu tālāk, jo šobrīd tur tīri tā. Nu, laikapstākļi viņu ir piespieduši pie tās salas un viss. Nikudā.
Nikudā. Zini tās teiciens, ko taupītājs to laupa laupītājs.
Zinu, es taču dzīvoju Rīgā.